Juan Kapitulo 17.
Human makasulti si Jesus niini, mihangad siya sa langit og miingon,
Amahan, miabot na ang takna. Ipadayag ang himaya sa imong anak, aron ipadayag sa anak ang imong himaya. Kay gihatagan mo siyag katungod, ibabaw sa tanang tao, aron hatagan niyag kinabuhing dayon ang tanan nga imong gitugyan kaniya. Ug kinimao ang kinabuhing dayon, nga ang mga tao, muila kanimo, nga mao ang bugtong matuod nga Dios, ug kang Hesukristo nga imong gipadala. Gipadayag ko ang imong himaya dinhi sa kalibutan. Gihuman ko ang imong gipabuhat kanako. Karon Amahan, pasidunggi ako diha sa imong presensya, pinaagi sa dungog nga akong gihuptan, uban kanimo sa wala pa buhata ang kalibutan. Gipaila ko ikaw sa mga tao nga imong gihatag kanako gikan sa kalibutan. Imo sila, o gitugyan mo sila kanako. Gituman nila ang imong pulong. O karun, nahibalo sila, nga ang tanan nga gihatag mo kanako, nagikan kanimo. Gihatag ko kanila ang mensahe, nga imong gitugyan kanako, o kini gidawat nila. Nasayod sila nga tinuod nga ako, gikan kanimo. O mituo sila nga ikaw, ang nagpadala kanako. Nagampo ako alang kanila. Wala ako magampo alang sa kalibutan, kundili alang sa mga tao nga imong gitugyan kanako, kay imo man sila. Ang tanang tao nga ako, imo, ug silang tanan nga imo, ako, ug ang akong himaya, gipadayag diha kanila. Ug karon mo anha ako kanimo, dili na ako magdugay dinhi sa kalibutan, apan sila magpabilin dinhi. Balaang Amahan, bantayi sila diha sa gahom sa imong ngalan, ang ngalan nga imong gihatag kanako, aron sila mausa, ingon nga ikaw ug ako, usa lamang. Samtang ako uban pa kanila, gibantayan ko sila pinaagi sa gahom sa imong ngalan, ang ngalan nga imong gihatag kanako. Gibantayan ko sila, ug walay usa kanila nga nawala gawas niadtong tao nga gikatakda nga mawala gayud, aron matuman ang kasulatan. Ug karon mo anha ako kanimo. Ug gisulti ko kining mga butanga dinhi sa kalibutan, aron malipay sila sa hingpit tuyog kanako. Gihatag ko kanila ang imong pulong. Busa gikasilagan sila sa kalibutan, kay dili man sila iya sa kalibutan, samang ako, dili iya sa kalibutan. Wala ako maghangyo kanimo nga kuhaon mo sila gikan sa kalibutan, kundili nga bantayan mo hinuon sila batok sa yawa. Sama nga ako, dili iya sa kalibutan, dili usab sila iya sa kalibutan. Balaan na sila diha sa kamatuuran, ang imong pulong kamatuuran. Gipadala ko sila sa kalibutan, sama nga ako imong gipadala nganhi sa kalibutan. Ug tungod kanila, gitugyan ko ang akong kaugalingon nga nakanimo, aron maimo usab sila. Nagampo ako dili lamang alang kanila, kundili alang usab ni adtong mutuo kanako tungod sa ilang mensahe. Nagampo ako nga mausa unta sila. Amahan, mausa unta sila dinhi kanato, sama nga ikaw ania kanako, ug ako anaa kanimo. Aron mutuo ang kalibutan nga ikaw mao'y nagpadala kanako. Gihatagan ko sila sa samang himaya nga imong gihatag kanako, aron sila mausa sa hingpit, ingon nga ikaw ug ako, usara. Ako anaa kanila, ug ikaw ania kanako. Aron sila mausa ug sa ingon, masayod ang kalibutan nga ikaw nagpadala kanako, ug nga nahigugma ka kanila, sama nga ikaw nahigugma kanako. Amahan, gihatag mo sila kanako, ug buot ko nga bisan asa ako, atua usab sila aron makakita sila sa akong himaya, ang himaya nga imong gihatag kanako, kay nahigugma ka man kanako bisan sa wala pa buhata ang kalibutan. Amahan nga matarong, ang kalibutan wala makaila kanimo, apan ako nakaila kanimo, ug kini sila nasayod nga ikaw ang nagpadala kanako. Gipaila ko ikaw kanila, ug kini akong padayunon pagbuhat aron mabatunan nila ang imong gugma alang kanako,
ug magpuyo usab ako diha kanila.